Pediatri majú od 1. júla možnosť očkovať vo svojich ambulanciách pacientov proti ochoreniu COVID-19. Prvým predpokladom pre očkovanie je uzatvorenie zmluvy s ministerstvom zdravotníctva. Na postup pediatra sa sťahuje aj odborné usmernenie, ktoré ministerstvo vydalo a ktoré okrem iného vyžaduje, aby pacient pred očkovaním podpísal informovaný súhlas. O tom, ako sa dá poučovacia povinnosť a podpis informovaného súhlasu elegantne zvládnuť a s čo najmenším stresom dosiahnuť ochranu ambulancie prostredníctvom dobrého informovaného súhlasu, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s dvoma hostiami. Budú nimi hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a zároveň prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti doktorka Elena Prekopová a doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie. Lekárom pediatrom sa otvorila možnosť očkovať svojich pacientov vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Pani doktorka, čo by ste im odporúčili z pozície hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a zároveň prezidentky Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, ako by mali postupovať?
V každom prípade by som chcela povedať, že zapojenie sa do očkovania v ambulanciách je pre primárnych pediatrov dobrovoľné. Je naozaj na každom jednom z nás, či sa rozhodne, že tie svojich pacientov v ambulancii bude očkovať alebo nie. Toto rozhodnutie však treba zvážiť vo takom širokom kontexte a poprosila by som všetkých primárnych pediatrov, aby neuvažovali len v kontexte samotného očkovania proti COVID-19 a prevencii pred týmto ochorením, ale aj v kontexte nejakého fungovania primárne pediatrických ambulancií na jeseň. Vieme, že analýzy hovoria, že sa očakáva tretia vlna pandémie, ktorá by mala nastúpiť niekedy v druhej polke augusta v septembri. A bude to samozrejme vlna, ktorá bude súvisieť s začiatkom školského roka, bude súvisieť s tým, že sa rodiny s deťmi vrátia z dovoleniek, deti sa vrátia z táborov. Bude súvisieť s tým, že sa predpokladá, že hlavným pôvodcom tohto ochorenia bude vtedy tzv. Delta alebo indický variant alebo nejaké jeho novšie mutácie. A keďže vieme, že časť populácie, hlavne v tých vyšších vekových kategóriách, bude už očkovaná, teda chránená, tak veľmi pravdepodobne, a už dnes to vidíme na tých dátach, ktoré chodia z Británie, bude sa ochorenie šíriť v nižších vekových kategóriách medzi deťmi a v kolektívoch. To znamená, že ak druhá vlna sa týkala hlavne všeobecných lekárov pre dospelých, čo sa týka primárneho kontaktu, tak táto tretia vlna sa bude týkať najmä nás, primárnych pediatrov, pretože ak aj budeme mať rodičov detí, ktorí sú zaočkovaní, ale dieťa bude chodiť do kolektívu a príde s príznakmi respiračného ochorenia, my si nebudeme môcť byť istí, keďže to dieťa nemôže byť očkované, nevie byť chránené, že to dieťa nebude zdrojom infekcie. Takže aj to fungovanie, celý manažment našich ambulancií a vôbec aj ochrana personálu zdravotníckeho v našich ambulanciách bude súvisieť s percentom zaočkovaných detí v našich ambulanciách.
Počas druhej vlny pandémie bolo málo detských pacientov s ochorením COVID-19. Čo si myslíte, bude to teraz ináč?
Predpokladá sa, že určite nejaký posun bude. Podľa tých dát, ktoré máme z hlavne teda Británie, lebo sú to dáta, na ktoré sa vieme spoľahnúť, že sú relevantné, tak vidíme opäť, že tento nový delta variant je ešte infekčnejší ako ten britský. Vieme, že jeho inkubačná doba je dokonca kratšia ako v tom britskom prípade. Ak vtedy bola inkubačná doba 5 dní, tak o indickom variante sa hovorí, že je 2 až 3 dní. Tie príznaky sú vyznačené aj u detí, sú veľmi, veľmi podobné chrípke, dokonca na nerozoznanie od chrípky. Takým prvým príznakom býva teplota, upchatie dutí, nosa a nádcha, čo keď si zoberieme, že deti nastúpia v septembri do škôlky a všetky začnú byť soplíkové a kašlíkové a teplotové, lebo sa začnú šíriť v podstate všetky vírusy medzi tými deťmi, tak skutočne nebudeme vedieť to rozoznať.
Čo sa týka samotného očkovania, v čom je iné očkovanie proti COVID-19 v porovnaní s inými druhmi podľa očkovacieho kalendára, ktoré bežne lekári v ambulanciách realizujú, či už z pohľadu manažmentu pacienta, alebo aj tej administratívy, alebo tých rizík?
To je veľmi ťažká otázka, veľmi široká otázka na odpoveď. V podstate hlavný rozdiel by som povedala, že je ten, že všetky povinné aj nepovinné očkovania, ktoré realizujeme v ambulanciách, sú realizované v podstate vakcínami registrovanými, ktoré prešli klasickou schémou klinických skúšok, ktoré sú používané dlhodobo v rokoch všade vo svete. Kdežto očkovanie proti COVID-19 je očkovanie síce vakcínou, ktorá prešla klinickými skúškami. Tie klinické skúšky musí prebehnúť všetkými fázami, ale samozrejme vzhľadom na súbežnosť jednotlivých fáz klinického skúšania boli skrátené. Nemáme toľko dát o týchto vakcínach ako o tých, ktoré používame bežne, o tých registrovaných povinnom alebo odporúčanom očkovaní. V zmysle tom, že aký je ich účinok v dlhodobom kontexte. Nie účinok, povedzme, v krátkodobom intervale po ich podaní. To máme dát už naozaj dostatok, lebo sú naozaj miliardy ľudí už na svete zaočkovaní. Ale nemáme tie dáta, čo tie vakcíny vlastne urobia v tom dlhodobom kontexte. Nemáme dáta, ako budú fungovať na nové mutácie. V podstate overujeme ich funkčnosť na tie nové mutácie vždy vtedy, ak sa tá nová mutácia aktuálne objaví. A čo sa týka v nejakom podaní alebo manažmente, tak to nie je iné. Je to iné akurát v tom, že všetky ostatné vakcíny sú povedzme kategorizované cez lekáren, cez recept, kdežto toto je vakcína, ktorá tým, že je v záujme štátu, ak boli deti, alebo teda pacienti, čo najviac vakcinovaní, je distribuovaná neštandardným spôsobom.
Tu by som poprosil Ivan teba k tomu, ak by si mohol povedať ohľadom tej zmluvy s ministerstvom zdravotníctva v krátkosti, že ako to vlastne je nastavené, že čomu sa upisuje tá ambulancia, keď uzatvára tú zmluvu s ministerstvom?
Ja keď som si tú zmluvu čítal, tak ako prvá vec mi napadá to, že z nej veľmi silno vypadáva taký úmysel ministerstva urobiť všetko preto, aby očkovanie bolo dostupné v rámci ambulancií primárneho kontaktu, či pre deti, dorast, alebo aj pre dospelých. A že je naozaj vidno, že tento spôsob ministerstvo považuje za jednu z takých dôležitých stratégií, ako vlastne doručiť vakcínu čo najviac ku každému z občanov Slovenskej republiky. A takto aj tá zmluva vyzerá, že ona naozaj ako keby pre ambulanciu nepredstavuje nejaké, by som povedal, že nečakané rizika. Hej, že tam je skutočne ide o to, aby ten zmluvný vzťah bol nejakým spôsobom pokrytý, aby bol nejaký základ na to, aby sa tá vakcína vlastne do ambulancie dostala, lebo nie je možné len tak akože niekam doručovať vakcíny bez toho, aby na to bol nejaký dôvod a aby bol stanovený nejaký základný rámec, ako to bude vlastne fungovať. To znamená nejaké tie konkrétne kroky, ako bude prebiehať objednávanie, nejaké základné povinnosti, hlásenie zo strany ambulancií, čo sa týka nežiaducich účinkov a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu si myslím, že zmluva naozaj v sebe obsahuje ako keby také východiska, že štát skutočne potrebuje nutne spolupracovať s ambulantným sektorom, aby očkovanie bolo dostupné. Čo by som ešte možno spomenul k tomu, tak samozrejme, súčasťou toho celého modelu je aj odborné usmernenie ministerstva, ktoré následne vlastne spomína aj nejaké povinnosti ambulancie pri poučovaní alebo pri poskytovaní nejakých informácií pacientovi pred očkovaním a s tým súvisiaci informovaný súhlas. A tu práve vidím aj tú jeho takú dôležitú úlohu, práve to, čo hovorila Elenka, že to očkovanie predsa má svoje špecifika oproti očkovaniam, ktoré sú možno dlhodobo v rámci zdravotnej starostlivosti prítomné. A ten informovaný súhlas a to, aby aj ambulancia naozaj takým primeraným spôsobom vedela preukázať súhlas pacienta, to, že bol poučený, aby to aj zapísala do zdravotnej dokumentácie, že má svoje miesto. A je dobré na to aj myslieť, aby to bolo nejakým dobrým spôsobom podchytené.
Povedzme si, prečo je vlastne dôležitý ten informovaný súhlas a v čom dokáže chrániť tú ambulanciu a toho lekára?
Informovaný súhlas je naozaj podstatným nástrojom a my ho dlhodobo vnímame ako nielen nejaké zdržanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale svojím spôsobom je to aj istá ochrana zdravotníckeho pracovníka aj ambulancie. A tuto pri tomto type očkovania ja si myslím, že tá tak správne nadávkovaná informácia o očkovaní predstavuje aj veľmi podstatnú takú, by som povedal, že komunikačnú platformu proti nejakým hoaxom, konšpiráciám. Preto je veľmi dôležité, aby pacient mal informáciu, ktorej bude rozumieť, aby bol venovaný čas tomu, aby sa mu veci vysvetlili, i keď samozrejme z každej strany sa na nás valia rôzne informácie, hej. Ale práve tým, že tých informácií je veľmi, veľmi veľa a práve kvôli tomu, že predsa ten všeobecný lekár, či pediater, alebo pre dospelých, on naozaj, mne sa veľmi páči ten obrat, že ten prvok dôvery, že to je známa osoba, že ten pacient tam chodí a to je veľmi podstatný moment práve v takejto situácii, ako je očkovanie proti covidu. A na to, keď sa napojí správna informácia, ktorá bude zrozumiteľná, ktorá bude čo najviac objektívna, to nejde o to, že informovaný súhlas má byť reklama na očkovanie. Nie, informovaný súhlas má byť, a to poučenie má z toho pacienta robiť partnera pre lekára, má mu poskytnúť dôležité informácie a má mu nastaviť zrkadlo, že keď sa rozhodnem, že nie, tak čo to znamená? A tým, že očkovanie je naozaj, to je spoločenská otázka, že tá zodpovednosť je nielen na pacienta, že on sa chráni, pacient, ale že veľmi dôležité je to nástroj aj na ochranu spoločnosti ako takej. A tým má také výsostné postavenie vlastne to očkovanie, tak o to viac si myslím, že tá informácia, to poučenie by malo vychádzať aj z týchto ako keby prepozícií. No a teraz, keď ma všetci počúvajú, tak si povedia, že kedy sa to bude stíhať v tej ambulancii, a že vlastne lekár by len poučoval, rozprával, vysvetľoval a vlastne by aj nestihol pichnúť tú vakcínu, lebo by na to neostal čas. A je to veľká výzva. Je to veľká výzva, preto ja sa teším, že sme mohli spoločne aj s primárnymi pediatrami niečo také vymyslieť, čo by mohlo jednak tento akt tej informácie zrealizovať, ale súčasne, že to nezabije tú ambulanciu v tom dennom postupe, ktoré jednoducho tam musí nastať. Že musí ten lekár liečiť, musí poskytovať zdravotnú starostlivosť, teraz aj očkovať. Takže a súčasne model, ktorý by mal zabezpečiť aj takúto ochranu tej ambulancie pri tom očkovaní.
Povedzme nejaký konkrétny príklad z toho informovaného súhlasu, niečo, čo možno v nejakých iných chýba, alebo čo ste tam tak doslova vyšperkovali, čo teba zaujalo, na čom ste najviac možno pracovali, aby to tam skutočne bolo a čo môže ochrániť toho lekára a zároveň informovať toho pacienta.
Ja by som sa zameral úplne na takú, možno, že na prvý pohľad, že nechcem povedať, že blbosť, ale môže sa to zdať, že čo je na tom zvláštne, ale aj z mojej skúsenosti, a to možno, že aj potvrdí Elenka, podstatnú vec, že riešenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je vtedy dobre, keď je realizovateľné. A to platí aj pri právnych veciach. My uvažujeme vlastne o tom, aj tak sme to nejako spoločne vymysleli, že ambulancia by mala používať vlastne pomerne jednoduchý súhlas, ktorý vlastne bude obsahovať všetky požiadavky, ktoré ministerstvo vlastne aj v rámci toho odborného usmernenia zverejnilo. To znamená, bude tam anamnestický dotazník, ale na druhej strane bude vlastne samotné vyhlásenie pacienta, ktoré bude obsahovať aj potvrdenie toho, čo v tej komunikácii medzi pacientom a medzi lekárom zaznelo vo vzťahu k očkovaniu. A plus tam budú aj práve také tie podstatné právne vyhlásenia, na ktoré sa častokrát zabúda, lebo oni sú také špecifické. Nie každý úplne, nie každému právnikovi napadne, ktorý prípadne možno v tej zdravotnej starostlivosti sa tak až nenachádza ako my, že by tam mali byť také tie možno formulácie, ktoré na prvý pohľad sa zdajú, že sú nad rámec, ale my vieme, že oni tú svoju úlohu a tú svoju rolu pre poskytovateľa, ale pre pacienta plnia. Takže prvá vec, ktorá by sa mala používať v ambulancii, by mala byť veľmi jednoduchá. Jeden list papiera potlačený z oboch strán. Z môjho pohľadu super vec. Hej, väčšina pediatrov by to mala zvládnuť, používať tak, aby ich to nebrzdilo vlastne v ich povinnostiach. Čo je však dôležité, a tým by som aj skončil a nechám slovo Elenke, čo je však dôležité je to, že tak ako som povedal, očkovanie nie je jednoduchá záležitosť. A tých otázok ten pacient má množstvo a mnohé tie otázky sú aj komunikované vlastne medzi pacientom a lekárom, no ale keby mali byť všetky vytlačené na nejakom papieri, tak by to bolo veľmi komplikované. Preto my vlastne máme pripravené aj také rozšírené poučenie. Poučenie v tom obsahu, ako aj v tej komunikácii medzi pacientom a medzi lekárom zaznieva, ale je problém ho naozaj dať na papier a vytlačiť a podpisovať. A to rozšírené poučenie vlastne bude zverejnené na internetovej stránke a tým pádom bude dostupné pacientom už aj vopred. To znamená, že už keď lekár si bude dohadovať s pacientom termín očkovania, tak on už vie vlastne toho pacienta upozorniť, že pozrite sa tu na tejto web stránke, je celé poučenie urobené tak, aby ste mu rozumeli. Je rozdelené do kapitol. Nie je to súvislý text, ktorý by bol akože hej, jak nejaká štúdia vedecká. Keď sme ho pripravovali, dali sme si pozor, aby tam bolo čo najmenej cudzích slov. Ako nejaké tam sú, žiaľ, lebo nie úplne všetko sa dá akože dať do jednoduchého vyjadrovania, ale množstvo vecí tam je zjednodušených, pretože našim záujmom je to, aby ste rozumeli veciam a keď prídete do tej ambulancie, aby keď už vám nejaké otázky ešte ostanú, aby sme sa práve venovali tomu, čo ako keby ostalo nejasné, aby sme to celé prešli. Takže to by malo vlastne tomu celému procesu veľmi pomôcť a to aj zrýchliť.
Pani doktorka, ako vy vnímate informované súhlasy a ich dôležitosť a skúsenosti z praxe a to takú jednoduchosť, že prečo by mali byť vecné a jednoduché a tak ako to vlastne vyzerá v tých ambulanciách lekárov? Viete, že či je to často niekedy také možno chaotické trošičku, že tu niečo podpíšte, tu vás rýchlo zaočkujeme a tak ďalej. Že prečo by to mal byť taký systém a aké sú tie vaše skúsenosti z praxe?
Neviem, či nájdeme na Slovensku lekára, ktorý má pozitívny vzťah k informovanému súhlasu. My sme lekári a pre nás sú tie právnické formulky a právnické úkony v tej ambulancii jednoznačne záťažou z toho pohľadu, lebo som lekár, lebo liečím, alebo chcem dobré a chcem navrátiť zdravotný stav. A všetko nad túto našu kompetenciu je pre nás ako v podstate Alenka v ríši divov. Nemáme na to vzdelanie, ani viac menej nie sme schopní posúdiť, že do akej miery je to správne alebo nie. Musíme samozrejme veriť kolegom právnikom a je to zákonná povinnosť, ale na druhej strane si uvedomujeme, že v dnešnej dobe a obzvlášť teraz v tejto dobe covidovej je nejaká ochrana nás lekárov neuveriteľne dôležitá. My nemáme inú možnosť tomu pacientovi dokázať, že náš úmysel bol veľmi kladný a pozitívny. Nám skutočne nejde o nejaké poškodenie zdravia našich pacientov a podobne. Nad čím mne osobne napríklad rozum zastáva, že celé tí odporcovia, povedzme, očkovania ako taký, ale obzvlášť očkovania proti covidu, nás obvinujú zo všelijakých poškodzovaní zdravia a podobne a pritom príde ku mne s dôverou, keď dieťa má angínu a potrebujú penicilín. Nevedia mi sami vysvetliť, ako môj mozog môže fungovať, že im chcem pomôcť, keď im chcem dať penicilín na angínu, ale chcem im uškodiť, keď ich chcem zaočkovať. A ani oni mi nevedia vysvetliť, prečo mi vtedy dôverujú a pri očkovaní mi nedôverujú. Takže my si uvedomujeme, že tie informované súhlasy nám treba. To sme zasa kolegov právnikov pochopili. A to, čo tie informované súhlasy obsahujú, tak v tom sme plne spoľahnutí na nich. A vieme, že to musíme dať podpísať. A vieme, že ten pacient nemá šancu ten informovaný súhlas v tej našej ambulancii prečítať, pretože by tam musel byť o 20 minút dlhšie, ako tam v skutočnosti je. Ale teda je dôležité, aby si to prečítal doma, predtým, niekde a aby nám to podpísal, aby sme boli právne chránení. A my k tomu aj tak pristupujeme, že je to naša ochrana a naša ochrana preto, že aj keď my vieme, že chceme dobre, tak aby sme to vedeli aj dokázať, že sme chceli dobre a vedome sme neuškodili.
Pekne ste to povedali, že ten pacient nemá možnosť si prečítať ten informovaný súhlas a preto nadviažeme aj na to, čo hovoril Ivan, že ponúkajú elektronickú verziu, že sa s tým môže oboznámiť doma napríklad vopred alebo pri pozývaní na to očkovanie. To mi evokuje takú modernú ambulanciu, viete, nie takú nejakú, kde je ten lekár unavený, frustrovaný, čo je pochopiteľné, ale taká, že skutočne moderná, že jedným klikom, nejakým QR kódom alebo niečím, že sa ten pacient dozvie vlastne do čoho ide, hej. Zlepšuje to aj ten vzťah s tým lekárom, si myslím, pokiaľ informuje, lebo aj sám z vlastnej skúsenosti viem, že keď ten lekár vysvetlil, povedal a tak ďalej, aj keď mal málo času, ale niekedy na krátkej ploche povedal, tak to mohlo len pomôcť utúžiť ten vzťah a tú dôveru vybudovať.
My vlastne to, ako uvažujeme, ako by to mohlo byť nastavenie v rámci informácií pred očkovaním proti covidu, je aj to, a v podstate my sme o tom už aj od začiatku uvažovali, že okrem toho, že tá rozšírená informácia bude dostupná online, To znamená tak, aby si ju pacient vedel pozrieť predtým, potom, hej, naozaj ako v rámci úplnej transparentnosti, aby on naozaj sa vedel k tomu vrátiť aj čo k príbalovému letáku očkovacie látky, tak je naozaj veľmi dôležité, aby takáto informácia rozšírená bola dostupná aj v tlačenej podobe v ambulancii. Ale nemusí to byť pri každom informovanom súhlase, ale môže byť to možno niekoľko výtlačkov, ktoré budú aj vytlačené väčšími písmenami. Lebo to je napríklad handicap, hej. Tým, že sa snažíme vždy dať veľa textu na málo strán, tak samozrejme, že nehovoríme o fonte 13, ale o fonte 10, čo pre mnohých pacientov môže byť problém, ale keď sa to vytlačí nie 1000-krát, ale čo aj možno len 15-krát, tak pokojne možno aj ten fond môže byť väčší, čitateľnejší a tak ďalej. Takže aj tá forma poučenia, ktorá by bola vytlačená v ambulancii pre tých, ktorí si to nevedia proste kliknúť, alebo nastimať QR kód, je rovnako veľmi dôležitá. A ešte jedna vec, čo mi napadá, je, že vlastne to ohrozenie pre lekára, to je jedno, či pri očkovaní, pri akékoľvek inej zdravotnej starostlivosti, je, že ten pacient sa informácie zvyčajne dozvedá o tom plánovanom výkone, by som povedal, že tak organicky, že to nie je také, že no, počúvaj, tu si sadni a teraz ti poviem, ale už len teraz ti to poviem, potom ti to už nepoviem. Tá komunikácia zvyčajne, a hlavne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde už nejaký ten vzťah je vybudovaný, je aj neformálneho charakteru. To znamená, ten pacient sa dozvedá tie podstatné informácie v rámci také prirodzenej komunikácie s lekárom. A to je veľmi ťažké ako keby zahrnúť do informálneho súhlasu. Hej, že on sa tie informácie dozvie, ale keď nie sú ako keby zachytené a v úvodzovkách podpísané, tak niekedy to môže byť ako keby naozaj ten problém pre tú ambulanciu, že oni aj poučili, aj všetky otázky zodpovedali, ale spätne, keď to nie je ako keby zachytené, tak môže byť komplikované to preukázať. A práve preto ako keby tá rozšírená informácia, ak niekde je zverejnená a pacient aj vlastne vyhlási, že z ňou bol oboznámený a že mal možnosť sa aj pýtať, aj to, čo mu ešte ostalo nejasné, si vykonzultovať, tak to je práve tá pridaná hodnota pre tú ambulanciu. Ona vie naozaj spätne, transparentne dokázať, že ale my sme o tom hovorili, že ten pacient aj mal možnosť, aj mu to bolo sprístupnené, či online, alebo teda aj tlačenie v čakárni. A aj sme sa o tom rozprávali a pozrite, viete, on to aj vyhlásil, že to tak skutočne je. Takže práve ten model by mal ako keby rešpektovať aj také tie obmedzenia, ktoré sú aj vzhľadom možno, že na tie lokality na Slovensku alebo aj vzhľadom na tých pacientov, aby boli aspoň do nejakej miery vyriešené vopred.
Lekáru určite zaujíma to, že prečo ich dokáže ten informovaný súhlas chrániť. Vieme, že nežiaduce účinky samotnej vakcíny, tak tam to prechádza aj na výrobcu a tak ďalej. Ako to vlastne je, že ak by si mohol uviesť aj nejaký konkrétny príklad, že čo napríklad tomu pacientovi nepovedia, niečo sa mu stane a potom môže on argumentovať tým, že a lekár ma o tom neinformoval. Čiže prečo je dôležitý kvalitne pripravený ten súhlas?
Informovaný súhlas, to je proces. To aj v zahraničí veľmi pekne sa o tom dlhodobo rozpráva, že ono v podstate to nie je o tom papieri, je to o nejakom procese odovzdania informácie, čo je veľká výzva naozaj, že sme obmedzení len tým, že málo lekárov, tým, že napríklad je vyšší vek pri pediatroch. Pri tomto type informovanom súhlase, napríklad pri covide, sú niektoré oblasti, ktoré nemajú priamy súvis s očkovacou látkou, ale sú v podobe nejakých odporúčaní alebo upozornení pre pacienta či pred očkovaním, či po očkovaní, že sa má nejakým aktivitám vyhnúť, že si má na niečo dať pozor. A to je práve ako keby plnenie tej širšej poučovacej povinnosti lekára, aby ten samotný zákrok dal tomu pacientovi do nejakého kontextu. Lebo tomu pacientovi to vôbec nemusí napadnúť, veď sme sa rozprávali pred nahrávaním podcastu, že sú pacienti proste, alebo teda ľudia, ktorí sa idú zaočkovať a proste si idú hneď zabehať. A no, nemusí to byť úplne v tom pile tak napísané, hež, dajte si pozor na. Ale ten lekár, keď už očkuje a si číta aj odborné publikácie, je v tej odbornej obci, veď oni sa o tom rozprávajú, tak on o tom vie. A preto je podstatné o tých skutočnostiach, ktoré majú nejaký vplyv na očkovanie, alebo na to, ako jednoducho ten zaočkovaný, čomu by sa mal vyhnúť, majú veľký dopad. A v takom prípade, ak, dajme tomu, pacient nerešpektuje tie odporúčania a skutočne v príčinnej súvislosti s tým, že on nerešpektoval odporúčania, o ktorých bol poučený, vznikne nejaká škoda, tak vtedy tram teda dám A vtedy ten informovaný súhlas akože skutočne môže veľmi ambulancii pomôcť. Pretože ona vie dokázať to, že my sme mu o tom hovorili, on o tom bol poučený, veď pozrite sa, tu aj potvrdil, že tomu rozumie. A v takom prípade naozaj ten informovaný súhlas môžeme významným spôsobom ambulancii pomôcť.
Mňa by zaujímali ešte možno aj nejaké príklady z praxe, že na čo by si tí lekári mali dávať pozor. Napríklad, ako by mali postupovať, keď do ambulancie príde stará mama s vnúčikom, ktorého ide dať zaočkovať, či ona môže podpísať ten informovaný súhlas, alebo potom, že by to nemali zanedbať, že no, veď sestrička vám to dá neskôr podpísať, len tu ho rýchlo zaočkujeme a tak ďalej, že ako by mali postupovať.
No, tu zase sa budeme možno že rôzniť, že lekár a právnik. Toto právne, formálne nemusí byť jednoduchá vec, pretože za neplnoletú osobu koná jeho zákonný zástupca. Zvyčajne tým zákonným zástupcom bude rodič. Teda ideálna situácia, kedy by ja ako právnik som bol šťastný, je, ak s tým dieťaťom prichádza na očkovanie rodič. Elenka, oprav ma, možno, že aby som úplne nehovoril blbosť, myslím si, že vo väčšine prípadov ten pediater toho zákonného zástupcu nejako vie identifikovať. Že není mu úplne neznámy. Ale asi, keď tých pacientov je viacej, tak tú istotu nemusí mať vždy. Preto my napríklad do informovaného súhlasu dávame aj vyhlásenie, kde osoba, ktorá podpisuje ako zákonný zástupca, vyhlasuje, že zákonným zástupcom je a že nebránia žiadne prekážky tomu, aby za to dieťa mohla konať. To sa môže na prvý pohľad zdať ako že taká úplne že oficiálna blbosť, že na čo tam také vyhlásenie strkáme, ale sú známe prípady, kedy sa niekto akože tváril, že je zákonný zástupca, pritom vôbec nebol zákonný zástupca. A tu narážame na to, že a teraz pediatr to má zisťovať nejako, čo on je detektív, čo tam bude akože nejakým spôsobom akože legitimovať a rodné listy. Hej, mnoho takých akože možných konzekvencií tam vzniká, na ktoré ako prakticky ani nie je čas, ani priamo takáto povinnosť zo zákona pre pediatra nevyplýva. Ale čo je podstatné zachovať? Určitú základnú mieru opatrnosti. To znamená, že minimálne už len to, že my na to myslíme, a že my žiadame od osoby, ktorá nám nemusí byť úplne známa pri tom očkovaní, ktorá o sebe tvrdí, že je rodič, lebo to nemusí byť len rodič, samozrejme tých zákonných zástupcov je viacero druhov, ak to nie je rodič, aby skutočne vyhlásila, že ona na to bola dotazovaná, či má na to oprávnenie konať za dieťa a že vyhlasuje, že áno, že má oprávnenie za toto dieťa konať.
Pani doktorka, mali by tí lekári trvať na tom, že keď chcú očkovať, tak musí prísť zákonný zástupca, že neurobíte to tak, že tam je, ja neviem, teta alebo krstná s tým dieťaťom alebo niekto, ale že skutočne trvať na tom?
Neodpovedaj, Lenka. Neodpovedaj. Ako tvoj právnik ti radím.
Budeme trvať na tom, aby to bol zákonný zástupca. Minimálne, čo sa týka očkovania proti covidu, na tom jednoznačne trvať budeme. Odporúčam pediatrom veľmi, veľmi dôrazne nezaočkovať dieťa, ktoré nepríde so zákonným zástupcom. Je to naozaj na našu ochranu a je to špecifické očkovanie. Je to očkovanie, ktoré je sprevádzané najväčším množstvom všelijakých dezinformácií, je to očkovanie, ktoré je sprevádzané najväčším množstvom pochybností, ako sme vôbec zvyknutí v súvislosti s akýmkoľvek očkovaním. A ak má pediater akúkoľvek minimálnu pochybnosť alebo neistotu, tak odporúčam očkovanie minimálne odložiť. Naozaj musí byť, vieme prečo tie deti očkujeme, áno, na jednej strane chce, aby bolo chránené, ale keďže ten rodič chce, aby to dieťa bolo chránené, to očkovanie je dobrovoľné, tak naozaj ten rodič musí prebrať tú svoju mieru zodpovednosti a na to očkovanie s tým dieťaťom prísť. Stáva sa nám u povinných očkovaní, že napríklad dieťa nezaočkujeme na preventívnej prehliadke alebo malo soplík a potom pošle ten rodič to dieťa s babičkou. Nestáva sa nám, to bolo úplne s cudzým človekom. Určite nikdy neočkujeme deti, keď sú bez doprovodu a to musím povedať ani tie veľkačské 17-ročné, ak im vôbec niečo očkujeme v tom čase. Takže určite vtedy áno, vtedy ich očkujeme. Zasa Ivan povie, že by sme mali mať nejaké poverenie rodičom podpísané možno a ešte možno by sme mohli uvažovať, či overené na matrike.
Vlastnou krvou.
Ale zase my poznáme aj tie babičky a detko väčšinou, takže naozaj je to o tom, že poznáme a tým svedkom potom je tá sestrička, takže ono sa to dá vždycky nejak ošetriť, že sme nikoho neodchytili. Ale neradím to. Ale teda v súvislosti s covidom dôrazne neodporúčam očkovať bez prítomnosti zákonného zástupcu.
A určite aj tá moja otázka, tým nadviažem, že nezabudnúť podpísať ten informovaný súhlas predtým a tak ďalej. Všetko to mať v poriadku, záznamy zdravotnej dokumentácii, aby nedošlo potom k nejakým nuancom, že bude z toho problém.
A možno ja ešte podotknem, aby to zase teraz tak nevyzeralo, že bude teraz chudák doktor, rozhodne sa v ambulancii očkovať, lebo naozaj vie, prečo to chce robiť a teraz si predstaví to všetko, čo sme tu hovorili a všetky tie rizika a všetko a povie si, bože môj, radšej to teda robiť nebudem. Tak ja chcem povedať pediatrom, že preto toto všetko, aj preto sa tu s Ivom rozprávame, aj preto všetko na tej jednej stránke ministerstva zdravotníctva, preto aj metodické, teda odborné usmernenie a všetok ten komentár, milí moji, ktorý som im posielala, aby sme ukázali, že sme chceli, aby to bolo pre nich čo najjednoduchšie. A naozaj tam ide o to, aby podpísali zmluvu o tom očkovaní, všetku tú administratívu, o preberaní vakcín a podobne za nich urobí lekáreň. Oni si tú vakcínu donesú do ambulancie tak, ako si štandardne donesú ktorúkoľvek inú vakcínu v povinnom očkovaní. Objednajú si deti štandardným spôsobom, ako to vždycky robia v rámci povinného očkovania. A aby ani nemuseli rozmýšľať, čo budú písať do toho dekurzu a čo budú písať do informovaného súhlasu, tak všetky tie dokumenty sme pre nich pripravili a urobia naozaj len CTRL-C, CTRL-V, alebo to vytlačia a vložia do dokumentácie, podpíšu a odošlu vlastne záznam iba do e-zdravia. Skutočne ostatné veci, áno, nahlasia do ICZ spotrebu, ale to už vieme s tým pomôcť, keď to nebudú vedieť urobiť, pretože je to raz týždenne a možno keď budú meškať a urobíme to raz za 2 týždne, tak sa asi nič strašné nestane, kým im to pomôžeme.
Ivan, mňa by ešte zaujímalo také tie praktické rady pre lekárov, že kde nájdú ten vami vypracovaný informovaný súhlas, kde môžu napríklad odporúčiť pacienta, ktorý má príliš veľa otázok a chce si ten súhlas prečítať alebo chce kópiu z neho a chce sa dozvedieť, že čo vlastne v ňom bolo, lebo tak ako sme hovorili, že nie je vždy na to čas, aby sa s tým oboznámil priamo v ambulancii, čiže kde tie informácie môže získať.
Tak zatiaľ tá pracovná verzia tej techniky veci, že ako by to malo byť, pokojne ma doplňa Jelenka, keď, aby som to povedal presne tak, ako sme to zatiaľ nejako uvažovali spracovať, by mala byť taká, že na stránke ministerstva zdravotníctva by mal byť vlastne uverejný, on už teraz aj je, ale mal by tam byť uverejný taký ten prepracovanejší informovaný súhlas, ten na jednu stranu, hej, to znamená, že z jednej strany ten ministerský anamnestický dotazník, z druhej strany prepracované vyhlásenia pacienta, ktoré bude vlastne podpisovať, tak aby to bolo naozaj na jednom liste papiera všetko, oboj strane vytlačené. A rozšírené informácie by mali byť zverejnené na stránke ambulancia.online, kde vlastne aj spoločnosť primárnej pediatrie SSPPS je odborným garantom práve tých informácií, ktoré sa týkajú ambulancií pediatrických na stránke ambulancia.online. A práve v tej sekcii pediatri, takto nejako na tej stránke je uvedené, bude zverejnený vlastne ten rozšírený, to rozšírené poučenie. Ale tým, že to rozšírené poučenie je naozaj také, že rozdelené do kapitol, aby bolo čo najviac čitateľné, budú tam odkliky na rôzne ďalšie stránky, ako je Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Všetky tie naozaj také, by som povedal, že praktické informácie a odkazy pre pacientov, tak aby to bolo čo najviac čitateľné, tak my tam ešte pripravíme takú samostatnú sekciu, že očkovanie proti COVID v ambulanciách, informovaný súhlas. A to bude samostatná sekcia na tejto stránke, ktorá bude presne podelená podľa kapitol. To znamená, že bude veľmi ľahko čitateľná pacientom a oni si vždy otvoria len tú kapitolu, ktorá ich v rámci toho poučenia zaujíma. To im umožní sa v tom lepšie orientovať, si to celé prechádzať. A ten súhlas, ktorý bude ambulancia používať priamo v ambulancii, bude vlastne na to rozšírené poučenie aj odkazovať. Takže to umožní aj ambulancii, keď si bude objednávať pacienta, napríklad len dať odkaz, hej, že pozrite si už vopred, tieto informácie sú zverejnené tu na tejto stránke. Keď budete mať nejaké otázky, tak samozrejme všetky si veci prejdeme priamo v ambulancii. Takže nejako takto by to malo spolupracovať, aby to bolo také praktické.
No a samozrejme, ja v našom krásnom pavúkovi teda máme zosieťovanú primárnu pediatriu na Slovensku prostredníctvom taký informačný systém mailový odo mňa krajským odborníkom, okresným, až následne po všetkých pediatroch v krajoch, v čom nám COVID do veľkej miery pomohol, pretože tie informácie boli veľmi cenné pre pediatrov a naozaj môžem povedať, že momentálne to máme zosieťované na poslednú ambulanciu na Slovensku. Tak tá informácia, že právnická kancelária doktora Humeníka niečo takéto chystá a čo chystá, tak už odo mňa šla. A sľúbila som im, že samozrejme všetky informácie, čo sa toho týka, tak dostanú. Takže tie informácie pôjdu aj odo mňa cez krajských odborníkov do všetkých ambulancií, aby sa vedeli zariadiť.
Ja by som ešte doplnil jednu vec. My vlastne budeme pripravovať aj taký komunikačný plagát pre ambulancie, práve ktorý si budú vedieť stiahnuť, vytlačiť. On bude aj vo farebnej, aj v čierno-belej verzii na A4. A bude vyslovene tam tá informácia, že všetky informácie o očkovaní, aj také rozšírené, nájdete na tomto linku. Bude tam QR kód, bude tam stránka. To znamená, pediatr pokojne, či práve cez ten kanál primárnej pediatrie alebo cez našu stránku, akokoľvek si bude vedieť ten plagátik stiahnuť, či si ho vytlačí v čierno-bielej verzii na svojej tlačiarni v ambulancii, alebo si ho vytlačí vo farebnej. Už to bude na ňom, ale minimálne mu to môže pomôcť to, že keď si to dá na dvere alebo na tú svoju nástenku, tak už aj pacienti, ktorí čakajú v čakárni, predsa je to niečo, čo môže zaujať. Už ten pacient si to odfotí, odklikne, už si to vie čítať predtým, ako možno, že tam aj čaká kvôli niečomu inému, ako je očkovanie. Ale práve to je cieľ, hej, že umožniť tým pacientom sa dostať k tým informáciám pohodlne, vtedy, keď vedia sa k ním dostať, tak aby boli pochopiteľné. Takže aj niečo takéto určite prichystáme a budeme v tých nasledujúcich dňoch posielať, aby to mohlo pomôcť pediatrom.
Tému dnešného podcastu sme vyčerpali. Ja vám ďakujem krásne obidvom za vaše názory a príspevky do diskusie a presvedčili ste ma o tom, že sa nám tu otvára nejaká možnosť tých moderných ambulancií, ktoré budú fungovať tak pro pacientsky a aj k spokojnosti tých lekárov od tej Uble až po Bratislavu, lebo keď sa spája medicína s právom, tak z toho vychádzajú aj takéto dobré dokumenty, o ktorom sme hovorili aj dnes. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a prajem vám všetko dobré.
Dovidenia.
Pekný deň ešte všetkým.
Očkovanie detí proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách pediatrov bolo témou dnešného podcastu. Hovorili sme o tom, že ambulancia musí mať uzatvorenú zmluvu s ministerstvom zdravotníctva a rovnako, že informovaný súhlas musí byť podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa. Obaja odborníci sa zhodli na tom, že nie je možné, aby tak urobil niekto iný. Rozprávali sme sa tiež o informovanom súhlase, ktorý pre lekárov pripravila advokátska kancelária H&H Partners. Viac informácií nájdete na web stránke www.mediprávnik.sk, kde si v krátkom čase budete môcť bezplatne stiahnuť pripravené formuláre informovaného súhlasu a informačný plagát do vašej ambulancie. Na web stránke www.ambulancia.online bude v krátkom čase uverejnené komplexné poučenie pacienta pred očkovaním, na ktoré môžete svojich pacientov odkazovať už pri dojednávaní termínu očkovania. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom telefónnych čísel, ktoré nájdete na spomenutej web stránke alebo e-mailom na adrese podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.